Ba, entzun diogu amaiari, eh? Nothing Port ez dut beldurrik, hori da momentu honetan, ba, Bartzelonan eta Katalunia osoan gaiendu den leloa, baina esan beharra dago, segurtasunagatik guztio gaudela arderatuta, ez Katalunian bakarrik, baita Euskal Herrian ere, eta jakin nahi dugu segurtasuna hemen nola ari diren zaintzen, eta hori galituko diogu Josu Bujanda Ertzaintzako hiri segurtasuneko dibizio buruari. Josu, kaixo egunon?
Bai, egunon.
Segurtasun neurri bereziak hartuko aldira edo hartu aldira Euskadin Kataluniako atentatuen ostean?
Bueno, guk ertzain laugarren mailako neurriak ja hartuta gerean, hartuta geukegun. Maila hau bere neurri egokituak dauka eta horrela daukagu orain dela ilabete martxan ezarrita. Orain dela ja ilabete batzu bageukegun ja mail laugarreneko neurri horiek. Beste gauza da, horrelako atentatutan edo horrelako astakeritan gertatzen denean berriro ere gogoratzi egiten dugu ba gure ertzainei, gure manduari, ba eta gure arduran dutnei, ba neurriak zehaztasun eta gehiagokin prestatzera bere lana, bere leguneko lana.
Beraz, uneotan zuk esan bezala terrorismo arriskuagatik alerta 5tik 4ko mailan dago ezarreta, hori ez aldatu, baina agentei zaintza areagotzeko hori bai eskatu diezue.
Hori da, hori azken finean, hori da eskatu dana, alde batetik neurri egokituko neurrik horik zaintzea, eta behar bada, ba, bueno, sobretodo jendetza eta dagoen lekutan visualizatzea, eta horregatik segurazki jendea ikusu gaitu, azkeneko egun hauetan.
Atzo bilera izan zenuten, ez da, sailburuarekin, bilera horretan horrela neurri zehatzik hartu zenuten, edo bereziki esate baterako asten nagusiei lotutako neurri zehatzik, pixka bat, ba, neurriak edo areagotzeko?
Bueno, bilera hauek sarritan izaten dira, ez da? Bilera hauek polizi estrategiko barruan daude, baina atzo adibidez astertu genduna da alde batetik Kataluniatik zetortzen informazio ofizialak, eta beste batetik ba astertu gendun gure guk hartutako neurrik aber nola egiten ari ziren, ez da? Aber gure zainek neurrik, agindutako neurrik egiten ari ziren.
Bai, ea protokoloak jasotzen zuena betetzen ari zen, ez da?
Hori da, aginduak egiten ari ginen, hori da.
Ikusi ditugu atzo esate baterako lankide bat Guggenheim ondotik igaro zen, eta esan zigun, ba, ikusi zituela, ez da? Ertzain patruia, hainbat ertzain patruia, arma luzekin, eta balen aurkako txalekoekin. Lehen ere, Kataluniako atentatuen aurretik horrelako neurriak ere baziren Guggenheimen esate baterako edo jende asko izaten den tokietan?
Bai, esan dudana, azkenean guk ja maila laugarren gerean da horre guk egokituta geukegun neurri batzuk eta kasu honetan, ba, bueno, nola gogorazi egin da eta gehiago ikusi dire gure ertzaino, ba, segurazki, eta gainea eraikin emblematikotan, edo jendetza dagoen lekuan, gehiago ikusi gaituzte, ba, segurazki, ba, jendea pentsauko do, zeo zer bereziki egin dula, baina hau ja, bagoikun jagiten ja, oain dala, jabete batzu.
Bai, ikusten ari gara egunotan adibidez, ba, Madrilen, Lorontzi erraldoia jartzen ari direla, okerrez banaiz, Gasteizen eta Santurtzin ere jarri zituzten horrelakoak, ez da?
Bai, bueno, Lorontzi erraldoien buruz asko hitz egin da, bai. Eta gola hontan, Barcelona eta leku askotan, ez da. Guk gure neurria ditugu eta egokitzen ditugu segun ze motatako, ba, planifikazioa daukagu aurrean, ez da. Segun ze ekitaldi, segun ze eraikin, segun ze lana, prebentzioko lana egin mardun, ba, guk gure neurrik egokitu egiten ditugu.
Bai.
Eta hori azkenean hortan sartzea baneko komplikatu izaten da.
Zer izaten dira horrela bilerak ertzaintza eta udal bakoitzaren artean pixkat erabakitzeko hiri bakoitzan edo herri bakoitzan ze behar dagoen?
Ez. Hor planifikazioan egiten die, ba hor lehen osan dizuduna, egokitu, ba, neurrik, batzutan izaten die pertsonalki, errekursoki, batzutan izan die korroldio hauek, baina, bueno, gero segurazki itzengo deu, baina segurtasun aldeti, ba, eguneko egun oso zaila da, eta, bueno, hortan hola egiten da.
Bai, baina dena den, leku guztietan ez dira erabaki berdinak hartzen, ez? Hiriaren edo herriaren arabera gauza bat edo beste erabakitzen. Adibidez, Bilbon ez dira horrelako lorontziak jarriko, ez? Horren partez, ba, kontrol puntu gehiago egongo dira, ez da?
Bai, finkatuta aukiko dugu leku askotan udaltzaingoarekin koordinatuta eta elkarlanean, ba, leku estrategikoan errekursua jarriko ditugu. Hori da pizkat, eta gehiago lako operatiboki ezin dut esan, zetik gane azkenen, ba, bueno, gauz politiko estrategia da.
Bai, bueno, esan dugu orain alerta maila hori lauean dagoela, okerrezpa naiz, orain hilabete gutxi Eusko Jaurlaritza alerta hori hirugarren mailan uzteko azen, edo bintzat hori nahikoa zela pentsatu zuen, naiz eta estatukoa Europako laugarren mailakoa izan, hala ere Manchesterreko atentatuaren ondoren lauean uzte erabaki zen, ez dakit momentu honetan zein den ertzantzaren edo segurtasun sailaren postura, edo zer hobesten duzu, zer nahiko zenukete?
Bueno, guk laugarren mailan seitzen deu, zeatik gaur kasualidadea gain bilera daukau, balorazioko bilera Madriden dago, eta behintzat guk gaude gure neurri guzik egokituta laugarren maila hortan.
Hori nola izaten da, bilera horretan elkartzen zarete, polizia desberdinetako ordezkariak eta Espainiako barne ministerioa, nola izaten da, zeinek dauka azken hitza?
Bueno, orain gontan barren ministroa berak konbokatu do mai hori, eza? Baina hor elkartzen die zein buruguzik, zein bazkatu polizi buruguzik, kasu hontan ere bai Mossos, baita polizi forala Nafarrokok, eta guk ere bai, eta gero beste polizi, Espainiko beste polizikin, eta sekretaria estadokin, da bueno, tan han proposatzen da, tan, bueno, azkenean aztertzen die informazio gauzak, eta azkenen ze erabakitzen da, eta eguardi aldean edo ezagutuko dugu ze aztertu duen eta ze erabaki duen, da, bueno, ez zai gaude pixkat.
Beraz, barne ministerioak zuei guztioi ere entzun egiten zaituzte, baina gero barne ministerioak du azken hitza, horrela ulertu daiteke?
Bueno, azkenen denak handaren gorku guzti proposamena jartzen domai gainen, eta gero denen tarten erabakitzen da.
Eta zuer proposamena, ze izango da laugarren maila horretan jarraitzea?
Ba, ezin dut esan hori, baina, bueno, guk behintzet oain bertan hortan lanen aigea. Gure zen guzik, bere gure neurrik gokituta daude mai hortan.
Bai, bueno, esan behar dugu, Euskal Herrian ere atxiloketa batzuk izan direla, jihadismoarekin lotuta, okerrezpa naiz urtarrilean Donostian atxilotu zuen ertzaintzak 26 urteko gizonezko bat, zelula islamiar bat zuzentzen zuela akusatua, gero otsailean bi atxiloketa izan ziren, bata Bilbon eta bestea Gasteizen, eta azkena uztailaren 27 izan zen Balmasedan, interneten bai. Ba, Estatu Islamikoaren propaganda zabaltzeagatik. Bai. Ez dakit zen mailatako, ez dakit, atxiloketak izan ziren hauek, edo ze lotura zuten pertsona hauek, zertzen bakarrik informazioa zabaltzea akusatuta daude, edo zerbait gehiago?
Gehiengoa da hori, informazioa, eta bueno, eta hor bere sare sozialetan sartuta, eta bueno, hor zerean gehiengoa gure ikerketa hortik juntzan, ikerketa eta atxiloketak.
Ertzaintza gainera talde berezia dauka, ezta? Gaur egun jihadismoa borrokatzeko.
Bueno, mota borrokatzeko ez zain guzti gare lanean sartuta. Hori beti izan da. Ertzain arlo bakoitzek ba bere funtzioarekin, adibidez prebentzioaldetik tal arlo bat dago, baita ere bai investigazioaldetik beste arlo bat dago, eta gero daukagu inteligentzia eta informazioko bulegoa, ez da? Baina azkenean dena gare barkontan sartuta borrokatzen, ez bakarrik honen kontra, mota honen kontra, baizik ezin delitun kontra, ertzain guzti gare sartuta.
Bai, elkarlana ezinbestekoa da bertako ertzainen artea, baina baita beste poliziekin ere. Gaur egun ze motatako kolaborazio duzu ez bakarrik Espainiako beste poliziekin baizik eta baita Europako gainerako edo beste herrialdeetako poliziekin? Ze hori garrantzitsua izango da, ez da, informazio elkarri pasatzea?
Dudibe. Azkenen, bueno, hemengo poliziekin, ba, bueno, gure koordinazioa eta informazioa ondo dihoa, Europakin gehiago nahiko genkegu, baina, bueno, prinsipioz, bueno, orai die bere gure arduradunak ba negoziatzen, baina behintzet koordinak eta talkarlanea atentatu hauentan eta eozin motatako delitutan eta krimen organizatu danen dudi be hori beharrezkoa da polizitartean.
Bai, bueno, azken galdera bat irakurri dugu atzo, erne sindikatuak ba beldurtzeko moduko adierazpenak egin zituen, esan zuen Euskadin eraso jihadista izateko aukera oso altua dela eta babes falta dagoela. Ze esan dezakezu honen inguruan?
Beraiek jakinduko du ez esaten duen, azkenean hori bakarrik herritarrei pixkat Lasai, guk lasai nahi dugu herritarrek egotea, eta bere haiek usten danez, ba, nahi duela, ba, pixkat, bildurtu, ez da, hemen esan behar dana, guk behintzet alegin egiten dugula gure aldetik, herritarren segurtasuna, herritarren lasaitasuna, hola izan dezala, eta alegin guztik eta esforzu guztik hortan jarrita gare. Gero beste sindikatu bat hortik asaltzen balin bada, ba, beraie jakingo du zer esaten duen eta zer atukin. Guk gure daukagu, guk gure lana egiten dugu, eguneroko lana egiten dugu, hor dago, hor daukagu eguneroko txostenetan, eta bueno, hortik ezer gutxi esan behar.
Osondo, ba, Josu Bujanda, Ertzaintzako hiri segurtasuneko dibisoko burua, asko eskertzen dizugu, gaur Euskadi Irratian izatea,
Ez bai, zuei, eskerrik asko.
Uda ona izan, agur.
Bai, igualmente.